Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Să deschidem Sfânta Carte și să citim un cuvânt din Evanghelia după Luca, capitolul 17, care ne vorbește exact despre ceea ce spune acest final de cântare. El va veni. Luca 17, versetele 20 la 30. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilul lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilul lui Lot, se va întâmpla ai Doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și bucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Amin.
Amin. Să reocupăm locul.
Binecuvântat să fie cel ce era, cel care este și care vine. Aceasta era și întrebare fariseilor și n-a fost una de moment. Era o frământare națională a iudeilor care dura de câteva secole. Vreau să vă amintesc că Israelul a fost instituționalizat prin Moise, dar și-a atins apogeul prin David și Solomon, însă datorită neascultării lor au căzut în robia asiriană și apoi în cea babiloniană și au ajuns sub stăpânirea babilonienilor, persilor, macedonienilor, grecilor, apoi sub cea asiriană, egipteană. A fost o revoltă a macabeilor și au recucerit în parte independența și apoi prin romanul Pompei și-au pierdut-o și în perioada despre care vorbim, ei erau supuși cezarului de la Roma. Dar, datorită făgăduințelor lui Dumnezeu, ei așteptau ca Dumnezeu să instaureze cu ei o împărăție promisă. Și fariseii, cărturari, cei care se ocupau îndeoseb cu scrierile sfinte, propovăduiau mesajul acesta. Și, cum vă spuneam, toată națiunea aștepta, dar în mod deosebit, cei credincioși, cei vlavioși, mai religioși. Scriptura ne spune în Evanghelia după Luca, capitolul 2, vorbindu-ne despre Simon, care aștepta mângâierea lui Israel. Și totodată despre Ana, versetul 38, ea aștepta mântuirea Ierusalimului. Și ucenicii, adunându-se în jurul Domnului, erau la fel de frământați. Ba, din spusele Domnului, neînțelegându-le într-un mod suficient, au crezut că atunci se va instaura împărăția. Ba, la un moment dat, ne spune Scriptura în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, că mulțimele s-au adunat și aveau de gând, scrie în versetul 15, să-l ia cu sila și să-l facă împărat și să instaureze regatul lui Israel. Au pierdut șansa conceput de ei. Și măcar după înviere s-așteptau. Și luându-și îndrăzneala, l-au întrebat, așa cum vă citez eu, din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 6, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul iar le mai dă o amânare. Vreți, în acest peisaj, cu atât conținut profetic, dozat de așteptarea lor, de acum și a noastră, a celor care ne rugăm să vie împărăția lui Dumnezeu, să urmărim împreună răspunsul Domnului, că cine știe mai bine decât împăratul când și cum va veni împărăția? Drept răspuns, Iisus le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Ce împărăție este aceea care nu se vede? Și totuși, Scriptura ne spune, și chiar aici am citit, recitez versetul 24, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Iată că Scriptura ne prezintă două momente distincte ale venirii împărăției. Unul tainic, ascuns, și celălalt general și vizibil. Dumnezeu în înțelepciunea sa, El care le face pe toate de minune, slăvit să fie numele. Așa cum se ruga Domnul Iisus în Matei 11 și vă voi citi, a ascuns lucrurile într-o primă fază. Împărăția lui Dumnezeu a venit deja. Le spunea Domnul, ea este înăuntru vostru. Împărăția lui Dumnezeu este și aici, înăuntru nostru. Dar se ruga Domnul și vă citesc cuvintele sale, începând cu versetul 25, astfel. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit-o cu cale. Nu se poate detecta împărăția localizând-o geografic sau situându-se în zona vreunei organizații sau unui teritoriu. Domnul a spus-o clar, nu va putea zice nimeni, uite aici, la noi este. De aceea de 2000 de ani nu s-a reușit să se ființeze nici măcar un stat creștin 100%. Au încercat reformații în zona Elveției să împletească un regim social cu cel bisericesc și să guverneze după acele principii. Nu s-a putut. Au încercat europenii noștri prin cruciadele de la începutul mileniului 2 să elibereze Țara Sfântă și să pregătească un loc de capitală lui Dumnezeu. Nu se va zice niciodată, uite-o acolo, nu-i la noi, dar este undeva. Nu sub forma aceasta vine. Sau a venit mai exact, ci a venit într-un mod tainic. Să știți că dacă împărăția ar fi venit undeva, în Europa, în America sau pe vreun alt continent, Satan și-ar fi adunat toate forțele, ar fi mobilizat armate, oameni politici și filozofi să se lupte și să-i atace granițele. Dar Dumnezeu în înțelepciunea sa a pus împărăția în mințile noastre, înăuntru nostru. Scoate-o afară. Dumnezeu știe cum să lucreze. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă împărăția ar fi început undeva de la Ierusalim și să se extindă treptat, să ajungă la Marea Mediterană și în împrejurim. Ce ar fi fost? Războaie de 2000 de ani. Dar noi nu avem de a luptat cu carnea și sângele. Împărăția este de factură spirituală și se instalează în mintea și în viața omului. Și de aici, repet, unde se instalează cu adevărat, de acolo nu poți scoate. De altfel, ca să fiu înțeles mai ușor, să știți că împărăția vine exact cum a venit împăratul. Domnul Iisus a venit, magii au fost anunțați și au întrebat pe Ierod, Matei 2, unde e împăratul de curând născut? Împăratul? Și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. În ce cartier vrea să-și instaureze statul major? Cum a venit împăratul? Un copilaș, ca și ceilalți. A crescut mare, avea el ceva sclipiri. Astea se văd și la credincioși. La 12 ani cunoștea Scriptura. Când vorbeai cu el, îți dădeai seama că acolo s-a localizat ceva sacru. Înțelepciunea Dumnezeu prindea contur. Creștea în înțelepciune și în statură. A crescut mare, s-a angajat, a muncit cu tata lui în breasla teslarilor, a tâmplarilor. Și când a început să vorbească, s-a ridicat în sinagogă din Nazaret, după cum scrie în Luca 4, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a trimis să dau drumul la prinșii de război, să deschid ochii orbilor, să vestesc anul din durare. Cu alte cuvinte, să instalez împărăția. Și s-a uitat, da? Și piciorul tâmplarului. Dacă împărăția în prima fază vine ca împăratul, un om obișnuit, ca și ceilalți. Și totuși, el era Fiul lui Dumnezeu. A încercat diavolul să-l provoace. Uite, îți dau ție împărțiile lumii. Nu. Asta se va produce în faza a doua. În faza întâi, totul se lucrează pe ascuns. Dumnezeu, înăuntru nostru, naște o ființă nouă. Oameni pentru o nouă împărăție. oameni născuți din Dumnezeu pentru o lume nouă. Și Domnul a venit, a trăit printre noi, plin de har și de adevăr, și a murit pentru noi, după Scripturi, și întreabă profetul Isaia 53, cine din cei din vremea noastră dau seama ce se întâmplă? Noi de 2000 de ani consumat evenimentul și unii nici astăzi nu-și dau seama. Da, a fost un om cu un statut deosebit în istorie, nu poate fi negat, dar atât, atât s-a văzut. Dar în momentul botezului lui, Duhul Sfânt s-a prezentat acolo și Tatăl a vorbit din cer, acesta e Fiul meu prea iubit. Și mai târziu a adăugat, în el nu găsesc plăcerea și de el să ascultați, Doamne ajută-ne. Așa s-a întâmplat cu el, așa se va întâmpla cu noi. Vine un tânăr, un om de 40 de ani, la biserică, ca și ceilalți. Poate vine cu colegii, cu vecinii și dintr-o dată înăuntru lui se petrece ceva. Se vede puțin și pe relieful exterior, încerc să curgă lacrimi, parcă se înseninează, dar înăuntru este o mișcare extraordinară acolo. Lucrează un laser dumnezeiesc al Cuvântului Sfânt și se instaurează împărăție. Spuneau niște frați din Bihor, un experiment plăcut, într-o familie s-a pocăit soția. Soțul, un om recalcitrant, scandalos, bețiv, deși era mic de statură, era tare supărat pe pocăința nevestei lui, nu înțelegea. De unde să înțeleagă? Ea trăia de acum într-o altă lume. A venit la biserică, a hotărât să facă scandal. A intrat și din oameni de ordine mai solid, a pus mâna pe sus, stai cu minte aici, nu-i loc de scandal. Stă, nu-i se avea ocazia să facă ce-și propusese. Și un alt frate s-a ridicat la învoș și a început să predice despre Domnul Hristos, despre împărăția sa. Și dintr-o dată omul a început să liniștească, mușchii se relaxeze, a început să plângă, a sărit în picioare și a strigat, aici este Dumnezeu. Eu de astăzi mă pocăiesc. Și din ziua aceea, schimbat a fost. Ce s-a întâmplat? Pe din afară, m-a spus, poate puțin se vede. Înăuntru se produsese minunea. Sosise împărăția. El era conștient de ea ca tâlharul de pe cruce. Știți cum s-a rugat el? Credea în împărăția care vine? Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Eu deja sunt o parte componentă a acelei împărății. Așa suntem și noi și se ruga Domnul și spune, Tată, lumea nu-i cunoaște. Nu m-a cunoscut nici pe mine, dar Dumnezeu cunoaște pe toți care sunt ai Săi. Îi are nominalizat și într-o zi trimite îngerii cu adresă exactă să ne ducă la El. Strânge pe credincioșii mei, cum este scris în Psalmul 50. A sosit împărăția la tine? Să știți că împărăția este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, spune Ioan Botezătorul, a continuat-o Domnul și apostolii, că vine. Noi ne vom duce viața mai departe. În funcție de vârsta ce ai, să continui studiile, te căsătorești, viața se consumă, ajungi la bătrânețe, poate mori. Și totuși, e o diferență majoră. În credință au murit toți aceștia, evrei 11, fără să fie căpătat lucrurile făgăduite. Dar le-au văzut de departe, le-au urat de bine și așteptau cetatea care temerii tari, zidită de Dumnezeu. Ei așteptau împărăția, aveau doar conștiința ei, aveau siguranța ei. Și după cum se va petrece cu Domnul și Scriptura ne prezintă câteva secvențe, așa se va petrece și cu noi. Când va veni Domnul la doua oară, va veni, spune Scriptura, de exemplu, în 2 sau 5, capitolul 1, cu toți sfinții din cer. Prima dată, cum v-am spus deja, a venit foarte liniștit. Tot cu îngerii a venit, dar ăștia s-au ascuns. Au cântat frumos și au spus numai la păstori, vă aducem o veste bună, a venit Mântuitorul între voi. A doua oară va veni tot cu îngerii, dar nu se mai ascund. Și acum sunt aici. Și spune Scriptura că sunt tare interesați de ce se întâmplă în biserică. Doresc să vadă înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu cum lucrează. În mod tainic, ascuns, dar binecuvântat. Iată ce scrie aici. Să vă dea odihnă vouă celor care sunteți întristați la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească precum la Sodoma sau precum la Potop în comparație vorbind. Atunci, zice în Coloseni 3, când se va arăta El, acum viața noastră este ascunsă, cu Hristos în Dumnezeu, slavă Lui. Dar când se va arăta El, ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă și ce-i mai frumos, vom fi totdeauna cu Domnul. Ați vrea să aveți parte de cel de-al doilea eveniment? De-a doua fază a împărăției, când se va striga potrivit cu ce vă citesc din Cartea Apocalipsei, capitolul 11, de la versetul 15. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Prima fază este încă în derulare. Dumnezeu tot își adună oameni pentru împărăție. Și am zis cândva, și dacă nu se mai pocăiește nimeni, are Dumnezeu cu cine o începe. Sunt deja destui adunați care așteaptă, Doamne, nu începem? Ba da, copiii mei, da, mai sunt câțiva să vină. Și începe festivitatea, cum spune acea cântare frumoasă, când va începe nunta noastră în dimineața fără nori, va fi lumină și splendori. Vrei să accepti în frăția în faza ta ascunsă? Nu o pot accepta decât prin credință. N-am cum să vă dovedesc altfel. N-am aici documente decât cele scrise să vă spun despre guvernul ceresc, despre cei 24 de bătrâni, despre făpturi vii, despre forurile de îngeri. N-am cum să vă dovedesc. Dar deschideți-vă mintea și inima înaintea lui Dumnezeu și o să vă încredințeze El. Noi vă vorbim dumneavoastră, dar Dumnezeu poate să vă cerceteze mințile și să vă lumineze. Altfel, mesajul trece cel puțin sau cel mult tangențial și nu va atinge. Ei, cât s-ar vrea în faza a doua să aibă parte de mântuire, dar nu se mai poate. Va fi un moment surpriză, moment greu pentru tot pământul, în care nu mai este niciun element reversibil. Nimic nu se mai poate modifica. Spune Scriptura în Luca, capitolul 13, de îndată ce stăpânul se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, veți începe să bateți la ușă, să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Argument. Am fost la evanghelizare. Pe strada noastră ai venit și ai predicat. Da, dar n-ați fost gata. De altfel, cred eu, tot bazându-mă pe fondul înțelepciunii lui Dumnezeu, aceasta e forma prin care Dumnezeu ne testează. Imaginați-vă dacă ar începe împărăția în mod vizibil, cum s-ar orienta atâți oameni tari în lumea asta și inteligenți. Cine nu vrea să ajungă la bine? De ce se duc oameni în Occident și în America? Să trăiască o viață mai bună. Câți nu s-ar înscrie să fie și ei participați la împărăția lui Dumnezeu? Dar cu ce motiv? Când Domnul Iisus era pe pământ, uneori aveau mulțim după El. Și se oprește, se uite la ei, scrie în Imam 6 și le-a zis, voi nu veniți după mine că vă plac predicile. Voi ați mâncat bine. S-a oprit altădată și le-a zis, știți de ce veniți după mine? Pentru că vindec bolnavi. Ei, Dumnezeu lucrează în mod tainic ca să nu se adune oameni cu motive greșite. Să se adune numai cel căruia îi place pocăința și sfințenia lui Dumnezeu. Numai cel care îl vrea cu adevărat pe Dumnezeu. Vă spun și-i scris, la ceea ce face Dumnezeu nu merită și nu trebuie nici adăugat, nici scăzut. Dumnezeu a decis să lucreze în felul acesta, că așa-i cel mai bine, slăvit să fie El. Ne închinăm și noi în încheierea acestei idei cu cuvintele Domnului care vi le-am spus la început. Tată, eu te laud că așa ai găsit cu cale. Tată, te laud că te-ai ascuns de deștepți. Adică nu te prind pe tine șmecherașii, dar în schimb te găsesc toți cei sinceri. Și cum zice un vers de poezie, cât de limpede văd fața cei ce au sufletul curat. Cei care fără viclenie cred adânc și adevărat, însă atât de înalt ești, Doamne, și atât de ascuns, pentru cei înalți și mândri ești înalt de neatins. Acesta e Dumnezeul nostru, pe care lumea nu-L vede și nu-L cunoaște, dar noi ne bucurăm că va veni a doua oară pe norii cerului și va începe împărăția binecuvântată. Amin. Vreau să trecem la o altă idee pe care o surprinde mai aici în text. Evident, legată de aceasta, este scris de la versetul 26. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. oamenii mâncau, beau, se înjurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, a venit potopul și a prăpădit pe toți. La fel s-a întâmplat în zilul lui Lot. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, săreau, videau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. Cum ar trebui să așteptăm ziua aceea ca să nu împărtășim soarta acelor generații? De fapt, care a fost greșeala lor atunci și care este greșeala umanității în ultima generație? Ca să înțelegem, vă citesc și varianta din Matei 24, unde este scris de la versetul 37. Haideți să citim de la 36, mai surprindem un aspect secundar în subiectul nostru. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl, observase secret de stat. Cum s-a întâmplat în zilele noi, se va întâmpla la fel. Enumeră acele activități, apoi de la versetul 39, și n-au știut nimic. Adică au fost luați totalmente pe nepregătite. De ce n-au știut? În ce a constat greșeala? Haideți să lăsăm Scriptura să ne explice. Urmăriți-mă, vă rog, ascultați-mă ceea ce vă voi citi din Luca, capitolul 12. În timp ce Domnul predica, s-a ridicat unul și i-a zis, așa citim de la versetul 13, Învățătorule, am o problemă, este ardentă. Urmează să mă duc în tribunal cu fratele meu pentru o problemă de moștenire. Și Domnul îi spune, vedeți și păziți-vă așa ceva. Le dă o pildă cu un bogat, care era tare frământat cu problemele vieții, veniturile lui au fost peste așteptări, dar nu și-a bănuit că moartea este o surpriză atât de iminentă. Și Dumnezeu a spus, nebunule, chiar noaptea aceasta se va produce un fenomen care va pune punct tuturor activităților tale. Și de la această idee, generalizând, Domnul a zis ucenicilor săi ceea ce scrie de la versetul 22. Vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața aceasta. Ce veți mânca, ce veți bea, cu ce veți îmbrăca. De altfel, probleme legitime și necesare vieții. Poate cineva să trăiască fără să mănânce, fără să bea, fără să îmbrace? Am citit că cei din vremea noi și a lui Lot se însurau, se măritau, dar noi n-avem voie să facem asta? Cumpărau, vindeau, n-avem voie? Zideau, n-avem voie? Ba da. Înseamnă că există o altă problemă care se ascunde. Și după ce îi sfătuiește să nu se îngrijoreze, scrie de la versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și, aici este problema, și să nu vă frământați mintea. Acum vă întreb, mintea dumneavoastră poate fi frământată în acel moment cu două subiecte diferite? Te poți certa și cu unul de la afacerea care o ai? Și în același timp să te frămânți de o problemă din politică? Poți în același timp să te concentrezi la un proiect sau la o lucrare din laborator și în același timp să fii îndrăgostit foc și să-ți vină ideile să scrii iubitei tale? Nu prea cred. De aceea spunea Domnul, și vă citesc ce scrie Matei 4, căci unde este comora voastră, acolo este și... Domne, dar nu putem fi bivalenți. Să controlăm situația și frământându-ne la problemele noastre, și în același timp să ne păstrăm acuratețea în minte și să avem claritate gândindu-ne la împărăția ta. Nu se poate. Și nu o să realizeze nimeni niște mutații de ordin genetic și cerebral să ne dea o comutare dublă. Nu se poate. E bine cum e făcută. E gândită dumnezeiește. Scrie aici la versetul 30, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Și acum versetul acela important. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De ce n-au știut cei din vremea lui Lot și a lui Noe? Fiindcă ei erau preocupați numai și numai cu viața aceasta. Ei nu s-au gândit la planul lui Dumnezeu și la ceea ce va face El. Situația aceasta seamănă cu aceea a unui copil care la școală, pe planșele de desen, îi plăcea cu pasiune să facă o casă frumoasă, avea înclinați de ardă, desena niște copaci atât de frumoși cu roade, ne ți se părea că sunt în realitate. Dar atât de mult spațiu îi solicitau aceste obiecte, aceste lucruri, încât de fiecare dată nu lua nota 10. Și profesoara de desen îi făcea următoarea observație: iar era să prea puțin loc pentru cer. Adică cerul el de-abia mai putea fi desenat cu o linie albastră deasupra. Așa sunt oamenii în viața aceasta. Frământări excesive pentru școală, pentru probleme materiale, pentru familie și hop, la gata, a murit, trebuie să anunțăm parohul, să-l îngroape. Și atunci se mai trage o dâră așa, nonsens. Și ceva loc pentru cer și post-factum mai adăugăm ceva ce nu are nicio valoare. Aceasta este greșeala umanității. Este o preocupare excesivă pentru problemele pământești. Este un plan al diavolului să ne scoată din area de influență a lui Dumnezeu. Și am uitat că pământul acesta are un statut limitat. Va arde cu tot ce-i pe el, că Dumnezeu are un plan să aducă pe orbită binecuvântată un nou pământ. Te gândești doar la acesta? Vei rămâne cu el, că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date. Dar are unul mult mai minunat care ne așteaptă. Slăvit să fie cel ce l-a creat și pe acestea și pe celălalt. Dar ne vrea pe noi să ne ridicăm ochii în sus și să nu ne frământăm doar cu activitățile vieții acesteia. Și uitați-vă dumneavoastră cu ce se ocupă oameni de dimineața, până la amiaz, până în seară, noaptea târziu, și visele sunt precum activitățile zilei. Și este același, supraconcentrat la problemele de aici. N-ai timp, n-ai gust, n-ai inimă pentru cele sfinte, pentru împărăția ce te așteaptă. Dar știi de ce nu ai? Nu s-a instaurat încă. Nu s-a instaurat aici. Când se va instaura, vei fi cu totul și cu totul altfel. Nu încercați să schimbați prioritatea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și celelalte lucruri le vom moșteni liniștiți. Dumnezeu ni le dă cu bucurie. Aceasta a fost greșeala celor din Sodoma și vă citesc în mod expres ceea ce scrie în Ezechiel, capitolul 16, despre ei, de la versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale, Sodoma. Și aici vă mai aduc un argument. Era îngânfată, trăia în belșug. Observați câtă preocupare este că politicienii nu mai prind un nou mandat dacă nu fac ceva pentru bunăstarea societății. Observați câtă preocupare este la nivel național, regional, familial, individual, pentru a ne ridica nivelul de viață. Oamenii își măsoară realitățile după PIB, în loc să și le măsoare după spiritualitate. Și atunci ce scrie mai departe? Trăia într-o liniște nepăsătoare. Și celălalt argument, s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate. Știți de ce nivelul de păcătoșenie este în creștere? Studiați Roman capitolul 1. Fiindcă Dumnezeu și lucrurile sfinte se pierd din conștiință, din imaginea noastră și depărtându-ne de lumină, ne afundăm în întuneric. Oriunde vine împărăția lui Dumnezeu, așa a spus Domnul Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Doamne, ajută-ne așa să înțelegem, că altfel vom intra într-o liniște nepăsătoare, într-un fel de anestezie. Nu-i poți trezi. Numai când vine o briză binecuvântată de la Duhul Sfânt să ne cerceteze și rugăm să o facă în seara aceasta, că altfel ne preocupă problemele. Și deși s-a încheiat sesiunea, aproape să zicem, frământările nu contenesc. Mai degrabă vei găsi un serviciu acum și până la sesiunea următoare, dacă n-ai mult de învățat, vei găsi ceva de activat fizic. Și tot așa se întâmplă precum în pilda celor poftiți la cină, din Luca capitolul 14, despre care vă citesc acum, unde avem un adevăr profund. Domnul Iisus a vorbit despre o masă care se serba în cer. Unul de cei ce ședeau la masă cu el, 14 cu 15, a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Corectă apreciere. Și Domnul le-a dat o pildă. La ceasul cinei, stăpânul a invitat pe mulți să vină. Veniți că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți. Observați că este o tendință generală, deși activitățile sunt specifice și preocupările diferite. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. ci, ci de acum, nu, nu o să mai muncim? Ba da, dar și dacă o să pierd ogorul, eu nu o să pierd timpul de la adunare. Și dacă o să pierd afacerea, eu nu renunț la timpul meu de rugăciune. Și vă spun că s-ar putea să câștigați afacerea rugându-vă întâi. Și s-ar putea mergând să nu mai câștigați. Că diavolul a zis către Domnul Iisus să facă pâini din pietre, dar nu se știe exact dacă se făceau. Numai încercarea ar fi fost vinovat. Tendința aceasta de capitalizare spre materialism. Un altul, cu o altă situație. Am cumpărat 15 perechi de boi, mă duc să-i încerc. Un altul le-a zis, tocmai acum am căsătorit. Și nu pot. Trebuie să plec într-un voiaj special. Și aici este scris că niciunul din cei care vor face așa, din cei poftiți, nu vor gusta din cină. Dumneavoastră vreți să gustați? Atunci vă rog, inversați-vă prioritățile. În seara aceasta, schimbați-vă orarul pentru săptămâna viitoare. Că altfel veți falimenta. Un tânăr s-a rugat și a zis, Doamne, atâtea planuri am pentru viață, dar în același timp vreau să fiu și pocăit, vreau să fiu și mântuit, vreau să fac ceva pentru lucrarea ta. Și tot citind el în Biblie, n-a înțeles de ce bogații în mod special, cei preocupați în mod excesiv cu lumea aceasta, sau un Solomon, de ce s-au îndepărtat din punct de vedere spiritual. S-a rugat Domnul, Doamne, vreau să pricep. Rugați-vă sincer, Dumnezeu vorbește în mod felurit. Și a visat ce vă relatez acum. Se făcea că Domnul era lângă el și a spus, băiete, ai zis că vrei să slujești. Da, Doamne. Tot timpul la prima casă dă-mi un pahar de apă. Repede se duce, când intră acolo, gazda foarte primitoare, apă, sigur avem apă minerală, diverse izvoare, avem și apă plată, dar de ce să-ți dau de aici, de pe stoc? Vino cu mine, am pe proprietățile mele izvoare. Și știți că într-un vis se poate lua câte toate? L-a dus, o, am și altul mai departe, dar stai să-ți arat. Aici este terenul meu, sunt moșiile mele, am oameni la lucru. Dar trebuia să mai dea acolo niște directive, să mă administreze. Mai puțin, rezolvăm și asta. Să rezolv ce am de făcut. Și fiind ei preocupați, a venit seara, a prins oboseala, au căzut, toropiți de somn. Dimineața le-au rămas lucruri neterminate. Știți că la faraon nu s-a terminat porția, norma de pe ieri. Din nou la activități. Și l-a implicat și pe ei. Era un tânăr inteligent. Vi arate solicită. Și tot muncind acolo, avea proprietarul o fată, s-a căsătorit cu ea. De acum avea afacerea lui, mai mare frământare. Au venit un copil, doi, mai multă treabă. În un moment dat, natura n-a mai fost de acord cu ei. Și așa se va întâmpla cu un pământ în final, nu mai vrea să-i ajute pe oameni. Au venit cataclisme, o furtună, alunecări de teren, inundații. Au uitat de recolte, a fugit să scape soția, să scape copiii. I-au fost luați. Și în timp ce se prindea el de o rădăcină să scape viața lui, l-a prins Domnul de mână și a zis, băiete, ai venit cu paharul de apă? Doamne, și s-a trezit. Și a înțeles că viața te fură. Și pe când te trezești, nu-ți mai salvezi nici propria sfință. Și spunea Mântuitorul, ce ar folosi un om să câștige? Toată lumea să fie nu asociat unic, patron unic pe pământ. Să dețină totul aici și dincolo. Nici măcar drept de trecere liberă. Nimic. Așadar, cum a trebuit să așteptăm noi venirea Domnului? Vă citesc din Scripturi. Mai departe, din Luca, capitolul 12. După ce Domnul a spus, vedeți să nu vă prindă viața ce am spus noi până aici? Bun, dar să nu ne prindă, atunci cum să fim? Versetul 15. Mijlocul să vă fie încins și făcriile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă. Rețineți expresia aceasta. Care așteaptă. Pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată. Rețineți despre aceasta. Când va veni și va bate la ușă. Fericite robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Să fiți în așteptare, să fiți în veghere, indiferent la ce strajă vine, indiferent prin ce situații din viață treci, muncește ca oricare altul, dar fii în așteptare. Termină școlile și adună diplome și muncește. Dar să fii în așteptare și dimineața și la amiază și seara. Cum se poate asta? Spune Scriptura și în Evrei, capitolul 9, versetul 28, că Domnul vine a doua oră, în cea doua fază în împărăție. Dar iată cum scrie. Și tot așa, Hristos, după ce s-a arătat, s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oră, nu în vederea păcatului, nu mai rezolvă păcate atunci, ci ca să aducă mântuire celor cel așteaptă. Prin aceasta îți poți verifica identitatea de mântuit, dacă ești într-o stare de așteptare. Dar știți ce fel de așteptare? Vă citesc și ce a spus Pavel în finalul vieții sale, în ultima epistolă, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, minunată zi. Pe aceea o așteptăm, adică pe Domnul. Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și celor de la Betel din Cluj și de la Betel din Arad. Nădăjduiesc. Tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vă doresc o așteptare din iubire. Cum e asta? Imaginați-vă că ați făcut socotelele și pe data de nu știu cât iunie v-ați fixat nunta. Să zicem că este într-o sâmbătă sau duminică și aștepți cu ce încărcătură emoțională, cu pregătire intelectuală pe măsură, cu pregătiri fizice în teren aferente. Dar cum aștepți? Ți-a fixat cineva nunta și e obligatoriu pe atunci, nu? Ești condamnat să te căsătorești. Nu, de comun acord și într-o deplină iubire. E singura întrebare care o să vă pună fratele Gicu, da? Și altă ține de solemnitatea angajamentului. Din iubire. Și aștepți. Și acum imaginați-vă că în acea sâmbătă, când urmează să fii mireasă sau mire, vin prietenii și ceilalți invitați și întreabă, dar unde-i mirele mireasă? O, a plecat la București cu niște probleme de afacere. De ce a zâmbit? Fiindcă v-am spus ceva și nu se întâmplă în realitate, da? Tot așa! Nu se poate ca pe cineva care îl așteaptă pe Domnul și care îl iubește să-l ia venirea prin surprindere. Așa a spus Domnul Iisus. Vă citesc din Matei 24. Sunt cuvintele Lui de la versetul 42. Vegheați dar pentru că nu știți ce zi va veni Domnul vostru. Voi sunteți la activități. A spus-o Domnul și aici și în Luca 17 n-am citit noi versetele următoare. Doi vor fi la câmp, două femei la moară, activități. O să fiți la școală, alții la servici, copilașii, poate la grădiniți, fiecare cu activitățile lor. Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Adică din punct de vedere calendaristic, nu avem o dată fixă să facem o numărătoare inversă. Spune, pregătiți-vă, mai sunt 7-6-5 zile. Să știți că dacă ar fi stăpânul casei, adică dacă ar ști șeful din lumea asta, diavolul și cu subalternii săi, când vine Domnul și sparge frontul și instaurează împărăția, m-ar face ceva pregătiri. Nu știe ei, nici n-ar avea putere. De aceea și voi fiți gata că și Fiul Omului va veni ceasul în care nu vă gândiți. Și deși ar putea deduce, nu frate, nu o să știe nimeni. Nu știm momentul acela. Dar dacă ești într-o permanentă veghere, te ia prin surprindere? N-are cum. Citesc mai departe. Întrebare. Care este robul credincioș și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vreme hotărâtă? Adică roagă de la vreme hotărâtă, studiază la vreme hotărâtă și așteaptă-l pe Domnul de dimineața până seara și de seara până dimineața. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Dacă vreți, și implicat în lucrare. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă, cealaltă situație, robul acela este rău și zice în inima lui, stăpânul meu să bovește să vină, hai că mă lasă Domnul să-mi rezolve eu problemele astea. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, în acest caz, stăpânul robului aceluia va veni ziua în care el nu se așteaptă. Deci unii care nu se așteaptă s-au dedat la activități, prea multă preocupare sau stări de păcat. Și în ceasul pe care nu-l știe și soarta lui va fi una tristă. Doamne, păzește-ne de așa ceva. La evrei exista un obicei care are de-a face cu lecțiunea noastră. Când doi tineri se hotărau să se căsătorească, avea loc logodna și apoi, pentru o perioadă de cel puțin câteva luni, stăteau despărțiți. Dacă nu mă credeți, amintiți-vă de Maria, care după ce era logodită cu Iosif, a plecat la Elisabeta, da? Și dacă, după acele luni de despărțire, iubirea dintre ei doi creștea și ajungea la un punct irezistibil, când oricine s-ar fi împotrivit, două forțe magnetice ar fi interacționat și ar fi dus în unire, atunci se spunea aceștia doi să se căsătorească, că se iubesc. Deși nu s-au văzut. Exact așa a făcut Domnul cu noi. A venit, a aprins în noi iubirea pentru El și cântăm de dorul Tău, Iisus iubit, în dragostea Ta arse și inima spre răsărit și fața ni se întoarse. Iisuse, drag, noi Te așteptăm și sunt găsite diferite forme de comparație cum Îl așteptăm. Și dacă nu o să ne piară iubirea în 20 de ani de pocăință, și dacă o să fie într-un crescendo binecuvântat, va veni Domnul care și El ne iubește. Și o să aibă loc evenimentul oficial din cer numit Nunta Mielului, că soția Lui s-a pregătit și L-am așteptat cu dor și cu drag. Numele Domnului fie binecuvântat. Iată așa, dragii mei, cum a hotărât Dumnezeu să lucreze. Vreau să mă recapitulez în sinteză și să mă opresc aici. Dar să rugăm pe Domnul, cum zice un alt vers de cântare, că am văzut că vă place să cântați, O crește-mi iubirea. Am avut un tânăr de la noi din zonă, care imediat după Revoluție avea o dorință foarte mare să ajungă în Occident, în Austria. Și avea o cântare pe care o modificase, Nu mai doresc nimic de jos. Și el cânta mai departe, Nu mai doresc nimic de jos, numai să ajung în Austria. Și a ajuns, printre ultimii români acceptați în lagăr. Este în Austria și astăzi. A adunat bani mulți, dar atât. N-a mai cerut nici măcar o soție bună, nu-i căsătorit nici astăzi. Dar acum eu vă întreb pe dumneavoastră, ce cereți? Ce doriți? Vreți ceva doar în lumea aceasta? S-ar putea ca Dumnezeu să vă dea. Vă sfătuiesc să-i cereți lui Dumnezeu împărăția care vrea să vă dea cu drag și să rugați pe Dumnezeu să vină în prima fază cu împărăția sa în inima noastră. Veți trăi cele mai înălțătoare stări. Scriem Psalmul 4, eu mă culc și adorm în pace, că acțiunile lor sunt foarte bine cotate la bursă, dar inima mea își dă seama că eu am acțiuni la împărăția lui Dumnezeu în cer. Că toate acestea se vor succeda, cum s-a întrebat cândva de Bucanețar, ce urmează? Încă vreo 4 împărății la rând și după aceea vine alta, care nu mai trece niciodată. Ați gustat împărăția în prima fază? Rugați-L pe Dumnezeu să vă deschidă inima și să-L înțelegeți. Aseară le spuneam la față din mănăstiri că un credincios, unul care a vrut, a înțeles ceva despre împărăție, i-a spus cuiva, dar nu s-ar putea să vină împărăția în inima mea? Și cum vă spuneam acum, că ea rămâne tainică, el a înțeles ideea, că în același timp să nu știe nimeni. Pentru că n-aș vrea să fiu înțeles. Spune cineva, da, eu am înțeles, o să mă pocăiesc așa pe privat. Și o să le fac cu surpriză la pocăiți, că în ziua aceea o să afle că și eu am fost pocăit. Să nu mă înțelegeți greșit. Lumea nu ne cunoaște, dar noi ne cunoaștem unii pe alții, că suntem frați. Și ne adunăm aici că doar cum să amânăm întâlnirea noastră numai pentru atunci. Ne amânăm cu drag de pe acum. Și tatăl la predicator s-a întrebat, poți să fii așa un pocăit ascuns? Tu da, se poate. Te duci și spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu un fel de pocăit special. Ascuns nu știe nimeni, în mod tainic. S-a dus acolo și a spus, da, se poate, duci într-o cameră și spui, Domnului, așa se facă cu tine. S-a dus. Și dintr-o dată l-a inundat bucuria și a început să se roage, să citească în Biblie, se părea că lui le-a scris Dumnezeu. Și a început să cânte, parcă el era de acum compozitor pentru sine, să spună ceva ca o pană iscusită pentru împăratul. Să zice, ce interesant, pot să fiu și eu mântuit? Și fără să dau sfoară în țară. De acolo a venit de repede în bucătărie unde era soția lui și cu părinții lui și le-a spus, auziți, să vă spun ceva ce n-a știut, poți să fii pocăit fără să spui la nimeni. Iată că de îndată ce vine împărăția în inima noastră, ne vom mai scăpa și vom mai spune câte un aleluia câteodată. Lăudat să fie Domnul. Este ceva aici în noi care pulsează viață. De aceea cântăm, de aceea ne rugăm. Și când ceea ce este în noi este mai tare decât ce este în lume, suprimă orice forță, învinge orice ispite, trăim și noi ca ceilalți, dar trăim într-o supremă așteptare. Dorul în noi crește și iubirea ne înalță până când într-o zi se va arăta chipul celui iubit și haina lui strălucitoare, dar palmele vor fi același, să știm că e cel din tâi și cel de pe urmă, cel care a venit în prima fază în mod tainic și vine a doua oară pe nor de slavă. Și va începe împărăția. Îmi doresc, că nu-i de la mine ideea, își dorește Dumnezeu, scrie în 2 Petru 3 cu 9, ca nimeni să nu lipsească. Vei fi acolo? Hai, nu rata momentul acesta. ca să fie asigurat celălalt. Doamne, îndură-te de noi. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.